tā ir ļoti reta situācija, kad vienā diennaktī ugunsgrēkos iet bojā tik liels cilvēku skaits. Viens no gadījumiem bija noticis Latgalē, kur bija nodegusi dzīvojamā māja, bet diemžēl acīm redzot ir tā, ka šīta māja atradās tālāk no apdzīvotām vietām, neviens ugunsgrēks nebija pamanījis, un pēc valsts policijas lūguma mēs aizbraucām pārmeklēt jau nodegušas krāsmetus, kurās tika atrasts bojā gājušais 67 gadus vecs vīrietis. Traģisks ugunsgrēks vakar bija arī Rīgā Sīmeņa ielā, kur trīs stāv dzīvojamās mājas otrā stāv dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks, gāja bojā 35 gadus vecs sieviete un 37 gadus vecs vīrietis. No blakus dzīvokļiem un arī no augšējā stāv dzīvokļiem tika izglābti un evakuēti kopumā 7 cilvēki. Un pašā vakarā jau pēc 9 Saulkrastu pagastā aizdegās dzīvojamā māja. Visticamāk bija plānota kā dārza māja, 40 kvadrātmetru platībā un arī šajā ugunsgrēkā, diemžēl gāja bojā vīrietis. Šobrīd ir grūti pateikt, kāds ir šo traģisko ugunsgrēku cēlonis, to skaidro valsts policija, bet pamatā visu ugunsgrēku cēlonis ir tieši cilvēku neuzmanīga rīcībā par uguni vai, piemēram, pietiekams uzmanības nepievēršana elektroinstalācijām, apkuras sistēmām.